Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Dumnezeu din ceruri să fie binecuvântat. Dragi frați și surori, prin mila Domnului suntem în viață și sănătoși, suntem împreună în sanctuar. Ne-am bucurat de timpul acesta de părtășie sfântă, în cântare, în rugăciune, în predicarea Evangheliilor, în vederea cu frați de aproape și de departe, în vederea primirii unor vești frumoase și plăcute care ne-au încântat inima și experiența din această seară alături de celelalte formează viața noastră pentru care îi mulțumim Domnului. Am ajuns la Pildele Domnului sau în cadrul ciclului de predici Pildele Domnului, am ajuns la pilda cu numărul 22, scrisă în Evanghelia după Luca, în capitolul 13, versetele între 6 și 9, și vreau în această seară să o citim împreună. Din respect pentru Evanghelia Sfântă, vă rog să vă ridicați în picioare. Pilda smochinului neroditor. Pilda smochinului neroditor. Luca 13, versetele de la 6 la 9. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc, taie-l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Până aici cuvântul Domnului, mulțumesc, vă rog să vă reocupați locurile. Smochinul este un pom de 3-4 metri înălțime, cu frunze foarte, foarte mari și cu rădăcini foarte întinse și puternice. Se zice că lungimea rădăcinilor este cât diametrul coroanei. Particularitatea smochinului este că apar mai întâi fructele și apoi frunzele și are nevoie de foarte multă lumină și apă, fiind un pom tropical. Smochinul, ca și vița de vie, este prin excelență simbolul poporului evreu. Care a fost motivul pentru care Domnul Iisus Hristos a spus această pildă? Întotdeauna, pentru a afla motivul pentru care Domnul Iisus Hristos spune o pildă, trebuie să privim în contextul de dinainte a pildei, care de cele mai multe ori explică motivația Mântuitorului. Privind la contextul dinainte, începutul capitolului 13, citim despre galileienii măcelăriți de Pilat. Ca toate celelalte pilde, pilda aceasta a smochinului neroditor va fi înțeleasă în momentul în care vom accepta faptul că Domnul Iisus spune ceea ce spune, fiind determinat de ce s-a întâmplat înainte. Adică, un grup de evrei au venit speriați la Domnul Iisus Hristos să-L informeze despre tragedia care a avut loc când un grup de evrei veniți din nordul țării, din Galileea, au fost măcelăriți, au fost omorâți de Pilat împreună cu jertfele lor. Din răspunsul Domnului, înțelegem că ei aveau o prejudecată în legătură cu suferința, cu necazurile vieții și cu boala. Motiv pentru care Domnul Iisus încearcă să corecteze prejudecata lor în legătură cu suferința și le spune în versetul 2, credeți voi care mi-aduceți această informație și care credeți că ei au murit pentru că au fost mai păcătoși decât voi și voi n-ați murit pentru că sunteți mai sfinți decât ei, credeți voi că acești galileieni au fost mai păcătoși decât ceilalți galileieni pentru că au murit? Eu vă spun că nu. Și vă spun altceva, dacă nu vă pocăiți, și voi veți păți la fel. Acum Domnul le dă un al doilea exemplu, paralel cu tragedia din Galileea, spunându-le, sau vă aduceți aminte de cei 18 peste care a căzut turnul din Siloam și i-au omorât, credeți voi că ăia au fost mai păcătoși decât cei rămași în viață? Cu alte cuvinte, voi credeți că cei omorâți de Pilat au murit pentru că Dumnezeu i-a pedepsit pentru păcatele lor? Să nu mai credeți așa, că la fel de păcătoși au fost și cei care au murit și cei care au rămas în viață. Și cei peste care au căzut turnul Siloamului, să nu credeți că au fost mai răi, mai păcătoși decât cei care au rămas în viață. Ba chiar s-ar putea ca unii dintre cei rămași în viață să fie mulți, mult mai răi decât cei care au murit. Să nu mai credeți că dacă cineva moare, a murit din cauza păcatului. Și nici că mânia lui Dumnezeu a venit peste el și Dumnezeu s-a răzbunat. Asta nu înseamnă că uneori nu se întâmplă așa, dar asta nu e o regulă. Noi nu știm de ce mor oamenii. Domnul Iisus Hristos a vorbit împotriva acestei prejudecăți. Și atunci oferă drept răspuns pilda smochinului neroditor, adică explică aceste evenimente nu ca fiind pedepse pentru cei implicați în ele, ci fiind avertizări pentru cei rămași. Încă o dată, Domnul spune următorul lucru: nu sunt pedepse pentru cei care au murit, ci sunt avertizări pentru cei care au rămas. De aceea le spune: dacă nu vă pocăiți, o să pățiți la fel. Nu este o avertizare? Ba da. Nu e pentru cei care au rămas? Ba da. Care sunt elementele pildei? Elementele pildei sunt puține la număr și semnificația lor spirituală este lesne, adică ușor de înțeles. Stăpânul viei și al smochinului sădit în vie este Dumnezeu Tatăl. Vierul care îngrijea de vie și de smochin este Dumnezeu Fiul, adică Domnul Iisus. Iar smochinul și via deopotrivă sunt Israel. Israel este simbolizat într-un loc de o vie și Dumnezeu întreabă: ce aș mai fi putut să fac viei mele, adică lui Israel? Și nu i-am făcut de se poartă așa cu mine, e necredincios și infidel. Dar, tot la fel de bine, un alt simbol al lui Israel este smochinul. Care este explicația pildei? Stăpânul așteaptă 3 ani ca smochinul să facă rod, motiv pentru care l-a și plantat în vie. Singurul motiv al stăpânului era să pună un smochin care va face smochine. A așteptat 1 an, 2, 3 și nu a făcut smochine. Stăpânul nu l-a pus acolo pentru umbră, nici pentru frunze, nici să decoreze proprietatea sau via, l-a pus pentru un singur motiv. Și când obiectivul n-a fost atins, atunci nu se mai justifica rămânerea lui în picioare. Și a spus: taie-l, de ce să facă umbră degeaba? Dumnezeu nu are nevoie de umbră în via sa, nu are nevoie de decor floral, de aparențe. Dumnezeu are nevoie de rod. Este singurul lucru pe care îl așteaptă de la dumneata și de la mine, pe care l-a așteptat de la Israel și pe care îl așteaptă de la biserică. Iisus spune această pildă după 3 ani de misiune publică. 3 ani care sunt cei 3 ani la care se referă Domnul când spune: de 3 ani aștept de la tine, Israel, să produci rod. Au fost prorocii, dar i-ai subapreciat. Pe unii i-ai omorât, pe alții i-ai alungat, iar pe cei mai mulți i-ai nesocotit. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. L-a trimis pe însuși fiul tatăl, după ce de 2 ori au trimis 2 categorii de robi la vieri. De data aceasta l-a trimis pe fiul, în speranța că ei vor avea respect pentru fiul. Dar nu l-au primit nici pe el. Și de 3 ani Domnul făcea o lucrare publică în Israel. Și se aștepta Dumnezeu Tatăl acum, prin lucrarea unică pe care numai fiul poate să o facă, să producă rod smochinul. Dar smochinul n-a produs rod nici datorită lui Moise, nici datorită lui David, nici datorită lui Isaia, Ieremia, Daniel și Ezechiel. Nici Ioan Botezătorul n-a reușit să smulgă rod din smochinul ăsta neroditor. Și a venit fiul mai capacitat, mai înțelept, mai dotat și mai priceput decât fiul. Nu era nimeni. A venit în calitate de vier, a venit în calitate de persoană care îngrijea de vie și de smochinul din vie. Și nici măcar el n-a reușit să producă rod în acest smochin neroditor. Și spune: de 3 ani de când fiul meu umblă pe drumurile Ierusalimului, aștept să se producă un rod și nu s-a produs. Cum a fost tratat fiul? Cu dispreț? Cu ironie? Cu batjocoră? Cu nepăsare? Cu indisponibilitate? Și tatăl pronunță decizia: taie-l. Atunci când un om nu aduce rod, Dumnezeu pronunță sentința: taie-l. Și taie-l nu înseamnă neapărat ia-i viața biologică, ca lui Anania și Safira. Care pot fi posibilele cauze ale lipsei de rod? Probabil că una dintre ele este imaturitatea smochinului. Atunci când este imatur, doar pui fiind, în ciuda faptului că anii nu-s de pui, au trecut mulți ani, dar în natura lui nu are forță să producă rod și este ca un pui, ca în primii ani. O altă posibilă explicație ar fi lipsa de apă și lumină. Smochinul este un pom foarte pretențios. Are mare nevoie de apă, mai mult decât un pom sau un copac obișnuit. Numesc pom copacii care fac rod. Numesc copac copacii care nu fac rod. O altă posibilă cauză este îmbolnăvirea, adică păcatul. Când dă păcatul peste un om, să nu te mai aștepți să rodească. Un om care păcătuiește în mod obișnuit și zilnic, unde păcatul își face cuib în viața lui, omul acela nu mai rodește lucrările lui Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt care produce rodul nu poate sta în prezența păcatului zilnic. O altă posibilă cauză, rădăcinile sunt prea firave și nu ajung în pământul unde există umezeală ca să tragă apă și substanțele hrănitoare pentru pom. O a cincea cauză poate fi criticismul destructiv. Principiul ștergarului are două părți. Ați observat, cei care ați văzut sau ați auzit, unul dintre sporturi se numește box. Boxul are o regulă că atunci când antrenorul își vede persoana pe care l-a antrenat, sportivul pe care l-a antrenat și acum este în ring și se luptă pentru titlu, pentru medalie, și îl vede foarte inferior adversarului său, pentru ca să nu fie omorât sau rănit grav de superioritatea adversarului, îi aruncă prosopul. Și prosopul, în cazul boxiorilor, este semnul abandonului. Este semnul falimentului. Semnul, nu mai vreau să mă lupt, vreau să mă opresc, lăsați-mă în pace, m-am săturat, eu plec acasă, opriți meciul. Stingeți luminile. În Biblie însă prosopul nu este simbolul abandonului, este simbolul slujirii. Oamenii au fost invitați să-l ia, aduceți-vă aminte de poezia lui Costache Ionid. Și Petru s-a sfiit, a ezitat, adică la fel și ceilalți apostoli. Și Domnul Iisus Hristos, antrenorul, a luat el prosopul. Lui nu i-a fost rușine să ia prosopul și el nu s-a oprit. Era jenant pentru el să șteargă picioarele unui ucenic. Era umilitor pentru el să facă asta. El trebuia să primească ștergerea picioarelor, nu să o ofere. Dar el nu s-a oprit. El a socotit-o ca o demnitate. El însuși a spus, eu am venit să slujesc, nu să mi se slujească. Și el a slujit până la capăt. Pentru Hristos, prosopul n-a avut semnificația antrenorului din sala de întrecere sportivă, ci pentru Hristos, prosopul a fost oportunitatea slujirii. El a spus, nu vrei să slujești, nicio problemă, fac eu, dă-te la o parte. Nu poți să te duci, nicio problemă, mă duc eu. Nu ai timp, nicio problemă, am eu. Nu vrei să faci, nicio problemă, că fac eu. Hristos a trecut dincolo de indisponibilitatea altora, el însuși fiind disponibil, foarte disponibil. Observați că în box prosopul este simbolul falimentului, al abandonului. Însă în Biblie, prosopul este simbolul disponibilității maxime. Când ai nevoie de mine, doar să mă suni și este destul. Doar să mă chemi și voi veni. Doar să-mi spui că ai nevoie de mine și voi fi acolo. Iată-mă, trimite-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule, o persoană disponibilă. Prosopul este simbolul slujirii, este simbolul disponibilității, este simbolul am timp, vreau să te slujesc, sunt aici pentru tine. O altă posibilă cauză este un val de omis dăunătoare. Dacă peste un pom vine o avalanșă de omizi, vine un grup de omizi, foarte posibil că dacă este în floare rodul, s-ar putea să fie compromis. Prioritățile și valorile greșite pot fi ca un val de omizi care nimicește rodul când el a început, când este slab, când este incipient, adică începător. O ultimă posibilă explicație ar fi lenea spirituală și indisponibilitatea pentru slujire. Adică o persoană care se face indisponibil să mai slujească din motive nejustificate sau fără motiv. Sunt foarte mulți oameni care din motive nejustificate sau fără motiv refuză să mai slujească. Nu mai vor, au obosit, sunt nemulțumiți, s-au săturat, pur și simplu nu mai vor. Vedeți? Omenește putem să găsim scuze. Dumnezeiește există această afirmație. Taie-l dacă nu produce rod, de ce să stea în picioare? În picioare, după opinia divină, trebuie să rămână numai producătorii de roadă. Cine nu produce roadă din punct de vedere divin, nu se justifică să rămână în picioare. Cine hrănește un business care merge în minus? Cine investește în ceva ce nu funcționează? Cine repară o mașină? Cine bagă 10-20 de mii de dolari să repare o mașină, știind bine că mâine o duce la cimitirul de mașini? Dumnezeu nu e un businessman slab. El nu hrănește orgoliile la toți ambițioșii pentru ca să nu rodească. Dumnezeu îi ține pe oameni în picioare ca să producă rod. Când ei nu mai produc rod, Dumnezeu are o singură alternativă: taie-l și aruncă-l în foc. Să nu credeți, repet, că tăierea înseamnă ia-i viața fizică. Foarte rar înseamnă asta. Smochinul este primul pom pomenit în Biblie. În Genesa, în capitolul 3, versetul 7, pentru prima oară în Biblie se vorbește despre un pom. Îmi veți spune, se mai vorbește despre pomul cunoștinței sau pomul din mijlocul grădinei. Este adevărat. Dar ăla nu era un pom particularizat, nu știm ce fel de pom era. Era un pom despre care nu înțelegem multe lucruri, dar un pom obișnuit din lumea noastră, primul pomenit în Biblie este smochinul. Și Biblia spune în Genesa 3 cu 7 următorul lucru: atunci li s-au deschis ochii la amândoi și au cunoscut că erau goi. Au cusut la oaltă frunze de ce? Frunze de smochin. Frunzele de smochin sunt foarte mari, ajung în lungime până la 25 de centimetri și în lățime până la 10. Și au așa o formă de genul ăsta. Și pentru că erau frunze mai mari decât altele, a fost mai ușor pentru ei să le coasă și să-și facă un fel de îmbrăcăminte ca să-și ascundă goliciunea pe care au identificat-o în urma păcatului. Primul pom pomenit în Biblie este smochinul. Și ceea ce vreau să surprind aici este următorul lucru. Frunza de smochin este în acest text biblic expresia îndreptățirii de sine a omului. Adam a vrut să se îndreptățească, să-și îndreptățească păcatul, să justifice vinovăția cu frunzele de smochin. Jertfa nevinovată, omorâtă în locul omului vinovat, este soluția lui Dumnezeu pentru a-l îndreptăți. Omul, ca să se îndreptățească, a folosit frunzișul. Dumnezeu, ca să-l îndreptățească pe om, a omorât niște animale, le-a luat pielea și cu pielea lor cusută, alcătuită sub formă de haine, a acoperit goliciunea omului. Iată dar, prin aplicație practică, cum frunzele de smochin devin expresia îndreptățirii de sine. Aduceți-vă aminte în Matei că Domnul iese din Ierusalim, Domnul merge în Ierusalim dinspre Betania și găsește un pom. Avea frunze? Avea. Pentru că rodul la smochin iese înaintea frunzelor, era normal pentru un evreu obișnuit cu pomul acesta tropical, mediteranean, să găsească și fructe dacă avea frunze, pentru că rodul iese înainte, fructele apar înainte de frunze. Și dacă numărul 2 e acolo, e și numărul 1 de asemenea. Și când Domnul merge, găsește doar frunzele, expresia îndreptățirii de sine. Însă rodul nu. Ce face Domnul? E atât de dur încât îți vine greu să crezi că el a avut această atitudine. A blestemat smochinul. Vi-l imaginați pe Domnul Iisus blestemând? A făcut asta odată. Vi-l imaginați pe Domnul folosind biciu? A făcut asta odată sau de două ori? Vi-l imaginați pe Domnul foarte dur? El, expresia iubirii lui Dumnezeu venită pe pământ, a făcut asta de câteva ori, dar a făcut-o când trebuia. Dragostea lui Dumnezeu nu trebuie comparată cu slăbiciunea. Las că fac ce vreau, că-i bun. Dumnezeu este aspru în dreptatea lui. Frunzișul este expresia îndreptățirii de sine care ascunde vinovăția, adică lipsa rodului. Oamenii prezintă aparența frunzelor ca să ascundă absența roadelor. Asta nu înseamnă că prezența frunzelor e rea. Asta înseamnă că absența rodului este rău. Și mai ales când este ascunsă absența rodului în spatele prezenței frunzelor. Frunzele sunt ținute în primul rând ca decor și în al doilea rând ca o minciună care vorbește despre ceva ce nu există. De atunci și până astăzi, evrei în general, oamenii în special, au tendința să se ascundă în spatele frunzelor pentru a-și masca lipsa rodului. Evreii s-au bazat pe Avram, pe templu, pe Tora, pe sistemul lor de jertfă, pe legămintele cu Dumnezeu, în timp ce au pierdut din vedere neprihănirea. Pe Dumnezeu nu-L interesează templu, în primul rând. Sunt oameni care au mers în iad, în ciuda faptului că au mers, poate, o dată pe lună la templu. Pe Dumnezeu nu-L interesează Tora, în primul rând. Sunt oameni care merg în iad și au citit în Tora în fiecare zi. Pe Dumnezeu îl interesează, în primul rând, neprihănirea. Templu are valoare când omul e neprihănit. Tora are valoare când omul e neprihănit. Jertfele au valoare când omul e neprihănit. Legămintele au valoare când omul e neprihănit. Evreii au folosit numele lui Avram în absența neprihănirii și au spus: părintele nostru Avram, murim cu el în brațe și el cu noi. Și e adevărat că n-au murit cu el în brațe, că Avram era unde trebuia și ei unde nu trebuia. Și de unde nu trebuia au spus: scapă-ne! Și Dumnezeu a spus prin robul său: nu! Pentru că la vremea când trebuia să căutați neprihănirea, ați căutat templu, l-ați căutat pe Avram, ați căutat Tora și v-ați ascuns în spatele lor. V-ați ascuns având în mână frunze, nu rod. Cum s-a manifestat religia frunzelor? Avram, templu, Tora, preoți, leviți, altar, jertfe, bani în trezorăria templului, zecime, zeciuială. Cum s-a manifestat roada? Galateni 5:22, roada Duhului, dimpotrivă, dragostea. Templul e important, dar nu l-am făcut noi. Sanctuarul acesta e important, e efortul așa de mare pentru o perioadă lungă de timp la așa de mulți oameni. Dar credeți-mă că neprihănirea unuia dintre noi e mai importantă pentru Dumnezeu decât tot sanctuarul acesta. Pocăința unuia dintre noi e mai importantă pentru Dumnezeu decât tot sanctuarul acesta. Predicatorii sunt importanți, dar neprihănirea unuia dintre noi e mai importantă decât toți predicatorii. Toate lucrurile sunt importante, dar ceea ce Dumnezeu vrea de la oameni este rod, e neprihănire, este sfințenie. Să nu ne ascundem în spatele prezenței la adunare, să nu ne ascundem în spatele obiceiului de a posti, să nu ne ascundem în spatele la costum și cravată, să nu ne ascundem în spatele la un comportament aparent religios, frunze. Ceea ce Dumnezeu caută în primul rând, și celelalte au valoare, ceea ce Dumnezeu caută în primul rând e rod. Adică și roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea. Și se continuă până la cea de-a noua, autocontrolul, adică înfrânarea poftelor. Resursele umane și materiale sunt importante, adică templu, predicatori, bani, Biblie, leviți. Acestea sunt resursele materiale și umane, acestea sunt importante. Însă, în absența resurselor spirituale, n-au nicio valoare. Un om poate merge în iad dacă nu este născut din nou, stând toată viața lui într-o adunare de pentecostali sau de baptiști. Un om poate merge în iad chiar dacă toată viața a citit din Biblie, dacă nu a împlinit ce a citit. Nu resursele materiale și umane sunt în primul rând importante pentru Dumnezeu, ci rodul, iar rodul e în inima omului. Rodul e dragostea din inimă. Permiteți-mi să vă citesc ceva ce este de-a dreptul izbitor. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială, resurse umane, resurse materiale. Dați mărar, chimen, și lăsați nefăcute ce? Resurse spirituale. Lăsați nefăcute lucrurile următoare: dreptatea e o resursă spirituală, mila e o resursă spirituală, credincioșia e o resursă spirituală. Pe astea trebuia să le faceți în primul rând, resurse spirituale, rodul, și pe celelalte, resursele materiale și umane, să nu le lăsați nefăcute. Oamenii sunt importanți, dar nu înaintea pocăinței. Pocăința e mai importantă decât oamenii. Pocăința e mai importantă decât banii de la casierie. Ăia sunt importanți ca o expresie a pocăinței. În primul rând, pocăință, credincioșie, bunătate și milă, și apoi celelalte lucruri. Frați dragi, veți ști că o biserică e moartă în momentul în care accentuează resursele umane și resursele materiale. Templul Domnului, templul Domnului. Pastorul Domnului, pastorul Domnului. Biblia Domnului, Biblia Domnului. Dirijorul Domnului, dirijorul Domnului. Formația Domnului, formația Domnului. Banca Domnului, banca Domnului. Proiectoarele Domnului, proiectoarele Domnului. Website-ul Domnului, website-ul Domnului. Școala duminicală Domnului, școala duminicală Domnului. Ușierii Domnului, ușierii Domnului. Presbiterii Domnului, presbiterii Domnului. Toate aceste lucruri, dacă nu produc pocăință, ce valoare au? Resursele materiale sunt bune, dar pe baza pocăinței. Resursele umane sunt bune, dar pe baza pocăinței. Hristos a căutat pocăință și n-a găsit-o. A găsit templu, dar nu l-a satisfăcut, pentru că era ca o peștere de tâlhari, nu ca o casă a rugăciunii. Fugeau de rugăciune ca de foc. Schimbau bani, vindeau animale, de asta se ocupau, dar de rugăciune nu. Nu le plăcea rugăciunea, e obositoare. Frați și surori, oricare dintre dumneavoastră ați vorbit de subiectul ăsta, ați fi la fel de frânți în inimă ca și mine. Pentru că vă vorbesc din acela, permiteți-mi expresia, din aceiași papuci în care sunteți fiecare dintre dumneavoastră. Suntem niște oameni care uneori încercăm să o lăsăm mai moale cu pocăința, bucurându-ne de zestrea umană a bisericii, care este foarte puternică, și de zestrea materială. Parcare mare, clădire mare, website pus la punct. Website-ul nostru este website-ul cel mai vizitat dintre toate bisericile române pentecostale și baptiste. Cel mai vizitat. Avem motive să ne lăudăm cu treaba asta, avem motive să ne lăudăm cu fanfara, cu corul, cu pastorii, cu corpul pastoral, comitetul. Avem motive să ne lăudăm. Toate-s bune, dar dacă la bază nu e numărul unu, pocăința, neprihănirea, n-au valoare. Rodul nu stă în zestrea materială, rodul nu stă în zestrea umană, rodul stă în pocăință, și dacă există pocăință, toate au valoare înaintea Domnului. Pilda smochinului neroditor vrea să ne spună următorul lucru: nu vă agățați de resursele materiale și umane, că se topesc ca nisipul. Agățați-vă de rodul care îl produce Duhul Sfânt, de dragoste, de bucurie, de pace, de îndelungă răbdare, de înfrânarea poftelor, de credincioșie, de facere de bine. Lucrurile acestea, pe astea trebuie să le urmăriți, dar nici pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Să nu le lăsați nefăcute. Observați că vierul pledează și spune: nu-l tăia, mai lasă-l un an. După 3 ani, Domnul Iisus a mai stat aproape încă un an în viață. Și spune: mai lasă-l un an. Și a mai încercat încă aproape un an. Și când cobora spre Ierusalim, plângea și spunea: Ierusalim, Ierusalim, am mai cerut un an pentru tine. Degeaba l-am cerut. Măcar acum, dacă ai cunoaște, la 3 ani te-a cântărit și ai fost ușor, a mai trecut aproape un an. Măcar acum, dacă ai cunoaște, nici acum nu cunoști. Taie-l și l-a tăiat. Uitați-vă la soarta lor și veți plânge împreună cu ei. Dar credeți-mă că orice individ, absolut orice individ, va ajunge la fel și va avea aceeași soartă, să fie tăiat și aruncat în foc, dacă nu produce roadă, adică neprihănire și sfințenie. Dincolo de asta, orice produce este egal cu zero. Toate au valoare dacă există pocăință și sfințenie. Și el spune: mai lasă-mă să pun gunoi și să-l sap. Al săpa la rădăcină, citiți Psalmul 80, versetele 12 și 13. Doamne, au intrat animalele în vie și au bătătorit-o. Și ce spune psalmistul? Au intrat animalele și au bătătorit rădăcina viței de vie și a pomilor. Și Domnul spune: am să sap la rădăcină. Un smochin, dacă nu e săpa la rădăcină, să intre apa, se usucă și nu produce rod. Și să-i pun gunoi. Priviți ce spune Scriptura despre Duhul Sfânt. El este Cel care ne întărește, ne ridică, ne binecuvintează, ne mângâie, este cu noi. Închei spunându-vă următorul lucru. Dumnezeu așteaptă un singur lucru de la mine și de la dumneata: roadă spirituală. Îmbătrânirea smochinului nu este similară cu rodirea. Poate să rodească un smochin tânăr sau un smochin bătrân. Doi, înfrunzirea smochinului nu este similară cu rodirea. Un smochin poate să aibă frunze, Scriptura ne spune, și să nu aibă rod. Nu vă bucurați doar că trec anii. Dacă nu trec cum trebuie, mai degrabă întristați-vă. Și nu vă bucurați că există decor floral. Dacă în spate nu există rod, mai degrabă întristați-vă. Haideți să stăm înaintea Domnului pentru că s-a expirat timpul. Cu această pildă pe care Domnul a spus-o cu multă pasiune și cu scopul ca ascultătorii să înțeleagă mesajul, și mesajul este următorul. Orice faci are valoare dacă îl faci pe fondul neprihănirii și a sfințeniei personale. Iar dacă nu există sfințenie și neprihănire, toate ostenelile umane și materiale nu au nicio valoare înaintea lui Dumnezeu, ci doar în fața oamenilor și a organizațiilor. Scumpii mei, să ne smerim, să ne rugăm și să ne pocăim. Și Dumnezeu din cer să ne dea har și să aibă milă de noi și de casele noastre. Vă invit la rugăciune. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.